Cavete, hoc in colloquio audituri estis et latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani, nihil sumus nisi tres amici, qui linguam latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete, optatissimae auditrices, auditoresque. Hoc est quo modo dicitur, colloquium hebdomadale de quo libet. Gaudemus vos iam iterum ad colloquium nostrum venisse. Augustus loquor. Recte audivistis, Augustus non iason loquor. Ubi est iason? Ut vera dicam ab est. Sed plus te iasonem ox. Nunc, salve iuste.
Salve amice, salve Auguste. Ut vales?
Bene valeo, et fortas melius valeo, quia tu ades.
Oh, hoc benigne dixisti, nam non soles sic dicere de me, amice, ergo gaudio.
gratias, ergo gaudio, et ergo gaudio, sed quid novi apud te?
Non multum novi, nisi quod hodie, hoc ipso die, id est die quo habemus hoc colloquium, non die quo vos auditores auditis, sed hoc ipso die audivi Reginaldum illum, Reginaldum Belgam, cuius ego mentionem feci priore colloquio.
Est Reginaldus qui habet podcast de Apuleo, nonne?
Rectissime, est sermo Apuleum de Apuleo, de urbe in qua vivit, de seriebus televisificis, et de aliis.
Sed Reginaldus non habet colloquium. Erat, nuperme in colloquio, tibi erat verbum, non colloquium, sed...
Ille solet dicere soliloquium.
Soliloquium,
etiam digi potest sermo, sed ille Reginaldus inquam, hodie novum soliloquium edidit, in quo dixit, se, primum, audivisse nos laudantes eius sermones in priore colloquio, et nobis gratias egit, quam maximas, Reginaldus, sed etiam, et hoc mihi valde placet, etiam dixit se, Reginaldus, accepisse non nullas epistulas ex auditoribus nostris, qui colloquio nostro certiores facti essent, Reginaldi sermono, et qui ad Reginaldum scripsissent, quaerentes ex Reginaldo, ut quaedam argumenta abhis auditoribus proposita tractaret. Ergo futurum est, ut videtur, ut Reginaldus tractet quaedam argumenta ab auditoribus nostris communibus, id est nostris et Reginaldi, et hoc mihi videtur optimum consilium, et etiam propter hoc mihi in mentem venit, ut rogemus, ut rogaremus auditores nostros ad nos mittere argumenta quae auditores nos tractare velint. Ergo auditores quaesumus scribatis ad nos, mittatis ad nos, quaevis argumenta, quae studium vestrum, vel fortasse studia vestra, excitant, ut nos possimus ea argumenta tractaret, poteritis per epistulam electronicam, apud quom rodicitur...
.com.
Apud Twitter, apud Prospo Biblion, hoc est Facebook, nobis proponere argumenta, et potestis hoc facere quavis lingua, Latina, Anglica, Germanica, Hispanica,
Klingonica,
Esperantica, K++,
no, sed mi hoste, habeo epistulas non nullas ex auditoribus.
Ex Baugusto, Faugusto, Naufragusto.
Est, sed non epistulas habeo ex auditoribus veris. Solum ex auditoribus fortasse fictis.
Sed pulcre fictis.
Fictis.
Sed fictis. Sed hoc est aliquid.
Et fortasse scis habito solus, non in mea incela, et mihi est amicus firmissimus.
Firmo corpore?
Non, est amicus verus et amicus validus, nomine Baugustus et Naufragustus.
Bene.
Sunt omnes amici mei.
Gaudeo tibi tot tantosque amicos esse.
Habito solus in cella, sed meo in mente cum amicis multis, non è?
Bene.
Bene. Sed pro dolor ut dixi iason ab est.
Valde dolendo.
Hoc vesper, yes.
Et dixistine cur ab esset?
Non dixi, sed simplicissime dictum, ut simplicissime dicam, iason est faucibus infirmis.
Ergo a piratis captus est.
Non. Est faucibus infirmis, Iason.
Id est ab anthropophagis captus est et voratus.
Non, ut ite dicam, faucibus infirmis est Iason.
Nunc intelligo Iasonem decidisse de equo.
Non de equo decidisse, sed est... faucibus infirmis.
Ergo mortus est apud Thermopylas una cum trescentis lacedaemoniis.
Est.
Nunc tandem de faucibus intelligo.
Non, Iason mortus est faucibus infirmis. apud lacedaemonios. Bene.
Sic volvere parcae.
Sic volvere parcas. Bene. Sed ut Iason dixit, vel in more Iasonis.
Faucibus infirmis.
Faucibus infirmis. Non, Iason semper dixit satis nugarum. Nonne? Es fortasse non ego Iason, sed fortasse satis nugarum, quid novi apud te, sed ut vera dicam satis nugarum, quia mihi est consilium fortasse spero foriot colloquium de epistula Senecae habeamus, sed non legamus epistulam totam. Quia Iasone absente, mihi perplacet non de epistula tota colloque, sed de verbis fortasse duobus.
Bene.
Et nu perime in colloquio.
Tu potes de altero verbo, et ego de altero verbo.
Ah, bene.
Loqui,
bene.
Deinde cubitum ire poterimus.
Aha. Et verba prima est arma?
Virumque?
Ah, bene. Satis est, fortas finem faciamus.
Bene,
nane?
Vale, amice. Valete, auditores.
vale. non. Nopere me in colloquio, de epistula quarta, Senecae, legimus, nonne?
Mm-hmm, mm-hmm.
Et epistula incipit quibus verbis... ignoscimi. Ah, bene. Festinare... Oh, non. Oh, non est epistula.
Ah, bene.
Bene. Sed in epistula erat verbum quantum potes propera. Et Seneca fortas exhortatur Lucilium quantum potes propera. Meo in mente significat ad vitam bonam, ad mentem bonam, quidquid id est.
Tecum sto.
Gratias. Sed propera est verbum a Seneca electa, nonne? Sed apud Augustum, imperatorem, erat sententia festina lente. Sed cur Augustus dicit, vel scripsit, festina, et Seneca scripsit propera. Est discrimen inter verba?
Bene rogas, et gaudeo te nunc grammatice cogitare et in tales res inquirere. Et gaudeo te hoc ipsum rogavisse, nam ipse me hac septimana de hac re interrogabam. Sed primum fortasse hoc dicendum est, quantum scio? Non sum peritissimus in rebus Augusteis, Augustaneis, sed quantum scio, non habemus fontes apud quos Augustus haec verba Latine dixit. Tantum Graece id est speude bradeos, et nisi fallor, ero firi potest ut utrumque verbum, verbum festinandi et verbum properandi reddere possit illud verbum graecum quod est speude. Et quantum scio, alius quis, fortasse humanista quidam, fortasse Erasmus hoc dictum reddidit Latine ex graecum. Sed quid id est Gellius, Aulus Gellius, o Gellium fortasse, pende dex contextu, ille narrat Catonem, M. Catonem, Marcum Catonem, aliquid scripsisse de illo ipso discrimine de quotu rogatus es, uide licet de discrimine inter festinare et properare. Et in sexto decimo libro, Noctium Atticarum, quaedam satis jucunda narrat Gellius, ex scriptis Catonis sumpta, et etiam ex alio quodam scriptore Verrio Flacco.
Gratis, sed pro auditoribus fortasse ut legas epistula, well non epistulam, sed fabulam, ut legas quaeso.
Bene,
et
faciam, sed epistula, sed capitulum est evoluendum.
Ah, bene.
Sed amice, cur tu cartas evoluis? Cum mihi sit illud capitulum legendo.
Nescio, fortasse stultus
sum. Bene, ergo, sine te doceam.
Ah,
ecce capitulum Gellii toces capitulum quartum decimum libri sexti decimi. Est epistula satis brevis et jucunda, ecce verba gelii. Festinare et properare idem significare, atque ineandem rem dici videntur. Sed Marcus Cato id differe existimat, eaque hoc modo divisa. Et ecce verba sunt ipsius ex oratione, quam de suis virtutibus habuit. Et ecce verba Catonis. Aliud est properare, aliud festinare. Qui unum quid mature transigit, is properat. Qui multa simul incipit, neque perficit, is festinat. Taec sunt verba Catonis, ecce cetera verba gelii de hac re. Verrius flaccus, inquid gelius, rationem dicere volens differentiae huius, festinat, inquid, affando dicitur, quoniam isti ignaviores, qui nihil perficere possunt, plus verborum quam operae habent. Haec flaccus. Sed, inquid gelius, id nimis coactum atque absurdum videtur. Neque tanti momenti esse potest, prima in utroque verbo littera, ut propter eam unam, tam diversa verba festinare et fari, eadem videri debeant. Commodius autem propiusque visum est festinare esse quasi fessum esse. Nam qui multis simul rebus properandis de fessus est, is iam non properat, sed festinat.
Gratias.
Oh. Benigne plausum das, amice.
Do lente plausum.
Neque, neque festinas, neque properas in plauso dando.
Ah, bene. Festina plausum lente. Lentissime.
Laudite lente.
Sed iterum...
Oh, iterum yes. Atinitur. Bene. Festinar...
No. Sed quid est discrimen inter festinare et properare? Apud Catonem ut scripsit Gellius. Apud Catonem... properare significat facere unum usquad perfectum.
Rectissime. Sed, unum sed, tantum facere, usque ad finem, et fortasse bene facere, sed, et satis celeriter.
Et rapide. Noni?
Celeriter, velociter.
Sed ut dixit Cato, secundum Gellium, festinare significat fortasse incipere multa simul, sed perfacere nullum?
Fortasse nulla, non multa. Certe non omnia. Non conari multa celeriter facere, neque ea perficere.
Ergo properare est fortasse bonum,
recte.
Et festinare est fortasse non malum, sed non bonum.
Consentio, et mecum volvebam hoc discrimen hanc differentiam, et censebam Senecam ergo bene et apte elegisse verbum properandi potius quam verbum festinandi. Nonne, nam apud Senecam non agitur de multis perficiendis et de satagendo, sed de uno scopo.
Ut dixisti, Seneca scripsit propera quantum potes, quia Seneca sio in mente habuit ad unum tantum bonum, ad unum tantum fortasse sententiam, ut verdicam ut bonum vitam quid quid. Bene, bene. Ergo, ut digsisti, Seneca recte scripsit. apud justum, Seneca recte scripsit.
Et apud Catonem satis se verum. Sed dicere velim, me fortasse non tam se verum, neque tam morosum esse. Nam firi potest ut aetate Catonis, hoc discrimen obtinuerit, neque, nescio, Gellius ipse dicit sua aetate festinare et properare, feri idems, idem significare, et ineandem rem dici. Ergo, firi pot, non e firi solet in multis linguis, non solum in latina, sed etiam in anglica, et fortasse etiam in klingonica, ut significationes verborum mutentur. Ergo, firi potest, ut olim obtinuerit hoc discrimen inter festinare et properare, sed sed non iam. Et nec, in lexicis plerumque non invenitur hoc discrimen inter in lexicis nostris hodiernis raro invenitur hoc discrimen.
Aha, recte existi, sed Anglicae verba multa habuit eandem sententiam, nonne, et ut Anglicae dicitur hasten et hurry. Nihil inter se discriminate.
Rush it.
Bene, bene. Sed fortasse necesse est nobis properare et festinare, quia tempus est est finem facere.
Oh,
none?
Quodes dolendo.
Iterum iterumque, iasone absente, pro dolor tempus fugit, et et spero foriut iason apud nos sit proximo in colloquio.
Bene, redivivus e mortuis, nonne? Post post illam cladem apud Thermopylas habitam.
Et sine faucibus infirmis, et
salvete, auditrices, auditoresque.
Non, sed finem faciamus, mi amice.
Ah, bene. Ergo, auditores, auditrices, immo participes nostri colloquii, speramus vos fructos esse hoc colloquio, nos quidem fructi sumus hoc colloquio, sed scire velimus ex vobis, quae verba, vel fortasse, de quibus verbis vos dubitetis, et quae verba et quae discrimina inter verba latina vestrum studium excitent. Quae sumus certiores nos faciatis apud quomodo dicitur
.com,
apud Twitter, apud Facebook, prosopo biblion, quavis lingua. Semper gaudemus ex audire ex vobis, et nolite obliviski proponere nobis quaedam argumenta tractanda.
Bene ambulate, dilecti sodales, ut verba mutatis significationibus vobis contingant. Itrum itrumque, ignosco mihi mali decenti, et lingua inferior utenti, sed necesse est mihi tecum colloqui Anglicae. And like I said, I'm sorry for talking to y'all again in English when we're having such a fun time with this Latin conversation, But I do want to ask y'all that if you've been enjoying our podcast and enjoying our conversation these past few months, if y'all would just take a minute and go on iTunes or Google Play and leave us a short positive review. It really won't take you very long, and it'll mean the world to us as we continue to try to expand our outreach and include other students and teachers and lovers of Latin into this conversation and into this community we're building. So again, if you have any ideas for conversations or maybe you want to join in our conversation, please drop us a line in any language, Latin, English, or as Justin likes to say, even Klingon will do. Gratias maximus vobis auditoribus agimus. Valete.